Fraților, ne-am întâlnit aici să vorbim despre noul serial HBO Spy Master, pe care îl puteți vedea chiar acum, primele 6 episoade.
Da, sunt
sper să mai fie și un sezon
toate 6-le episoadele. Da.
Nu o să mai fie?
Nu, este gândit ca miniserie. E miniserie, event miniseries, le spunem, adică sunt ca Cernobâlul, de exemplu, numai continuare după.
Ah, ok. Okay, da. În care că Pacepa are o viață lungă. Și...
Da, dar da. Mai fi în America, probabil, dar ăla numai serial românesc e altceva.
În ordinea numerelor de pe tricou, Lucian Vasile are doctorat în spioni.
Nice.
O să ne povestească despre personajul real care stă la baza serialului, Ana Ularu, actriță în serial, și Ioanida Pavel, producătoare.
Ioanida, da.
Ce face o producătoare?
Răspunsul e tot. Tot? O producătoare face tot. În cazul ei, ea chiar a fost creierul serialului nostru. Adică noi eram, iartă-mă, trebuie să te laud un pic acum, noi eram în ceață de foarte multe ori, îmi dădeam seama și venea Ioanina care zicea, nu, stai, că asta se întâmplă așa și se leagă așa cu episodul ăla care dincolo, la 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 la. Ok.
Adică tu ești ca un morți fel de...
Gatekeeper al scenariului. Adică gatekeeper-ul scenariului. Adică basically gardianul scenariului. Să știu exact pe din afară exact tot ce se întâmplă. Practic am dezvoltat scenariile de la zero împreună cu scriitoarele, de la logline. Noi practic, eu jurizam Writer Screenplay for competiția pe care ele au câștigat-o. Și după aceea premiul a fost un contract de development cu HBO. Și cumva pe acel development, după acel development de 2 ani de zile, pe care l-am făcut împreună, notes back and forth, na, cum se face. După aceea am urmat un an de zile de producție și post-producție. La producție eu, ca producător creativ, stau pe set tot timpul. Și...
Slavă Domnului!
Aha. Deci asta înseamnă că tu ești ca un fel de dirijor,
da,
nu?
Da, da, da. E un fel de showrunner fără partea de scris.
Toată lumea știe ce are de cântat, dar tu îi ții pe toți în...
Da,
ritmul,
da.
Potrivit.
Bine, dar... și Chris, adică regizorul în sine, știe și el scenariul la fel de bine. În general, problema este că atunci când ești regizor, tind să fii foarte viniet, să fii foarte focusat pe tunnel vision pe scenă și cumva uneori riști să pierzi privirea de ansamblu și atunci intervine producătorul creativ care mai trage de mânecă regizorul.
Și îți aduce aminte ce se întâmplă în contextul larg și tot așa. Până la urmă, regizorul e o formă cât se poate de creativă și tot ce înseamnă estetica acestui serial și tot așa, na. E foarte multă informație care vine odată cu regizorul.
Exact. Și cu Ben. Chris și cu Ben, și... care au dat, Ben Diopiu, care amândoi au dat, da, direcția asta vizuală.
Serialul se bazează pe fuga generalului Pacepa, dar nu e despre asta. E un personaj fictiv, alt nume, da. Ușor adaptat după numele conspirativ al lui Pacepa. Deci e foarte diferit de Cernobâl, de exemplu, care a încercat să fie cât mai realist posibil.
Da, deși și ei acolo au făcut personaje compozit, adică le-au compus din mai multe personaje, adică și acolo au fost o libertate creativă luată.
Licență poetică.
Exact.
Da, 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 da. Au trebuit să facă și ei câteva...
Da, da. Dar noi oricum suntem mult mai departe, într-adevăr, de modelul lor de lucru, pentru că noi, într-adevăr, am... păstrat ideea defectionului, dezertării către americani, alipa cepa, dar restul cam totul am schimbat. Am avut foarte mult back and forth cu scriitoarele în legătură cu ce păstrăm, ce nu păstrăm și cum să facem serialul să fie cât mai engaging pentru un public internațional.
Da.
Chiar dacă este o poveste locală, trebuie să rezoneze la nivel internațional și asta o faci prin mici ajustări, mici, mari ajustări de personaj-poveste.
Din moment ce aproape toți oamenii care se uită la filmulețul ăsta au 20 ceva, 30 ceva de ani. Frate Vasile, spune-ne cine a fost Pacepa.
Cred că numai eu știe cine a fost. Pentru că a fost un spion foarte bun și orice spion foarte bun trebuie să știe să mintă. Ori el nu puteai să-ți dai seama când spune adevărul și când nu. Probabil singurul moment în care a spus ceva cât mai aproape de adevăr a fost în timpul briefing-ului făcut de american, după ce a dezertat. Altfel, uite, chiar...
Dar stai, ce vreau eu să spun este că Pacepa nu este un spion oarecare, este un om foarte important din statul român.
Da, oficial era consilierul lui Ceaușescu pe probleme de spionaj și siguranță națională. Era adjunctul șefului spionajului românesc, adjunctorului Doicaru, dar așa față raportat la dictator, el era mai apropiat de cuprul Ceaușescu decât era Doicaru, deci practic era adevăratul mastermind al spionajului și contraspionajului românesc. Și nu numai, era un personaj foarte complex. Era și, să zicem, între capii traficului de contrabandă care înflorise sub obrăduirea securității, ce s-a găsit în subsolul casei lui după ce a plecat, ar fi făcut invidioși foarte mulți lideri importanței partidului.
Ok. Deci este un om cu foarte multă putere în stat.
Unul dintre principalii oameni din punct de vedere al puterii în statul comunist la acel moment. Dar na, asta cu puterea e ceva relativ într-un stat totalitar, deci se pare că și puterea lui Pacepa putea ajunge în curând la sfârșit. Dar asta e doar una dintre semnele de întrebare care planează asupra lui. De ce a fugit și de ce a făcut ce a făcut.
Da, asta e că mă întrebam și de ce, dacă știi de ce a fugit.
Era un termen de expirare pe puterea lui da. În momentul. Da.
Asta sugerează și serialul, dar nu știu dacă e adevărat. Dacă...
Asta probabil că a fost undeva, clar este, există în arhive undeva, pentru că Adina Sădeanu, una dintre scriitoare, a citit toate arhivele, adică ea s-a dus la în arhivele securității și a citit tot ce se poate, ce s-a scris vreodată despre el și cum a fost urmărit și îmi dau seama, adică într-adevăr, am avut multe departures de la adevăr, multe tangențe, dar asta, personajul în sine, în afară faptului că l-am întinerit cu 10 ani, da. Ce spuneai, inclusiv pivnița lui plină de bunuri, mărfuri ilicite din vest, exact contrabanda, faptul că era consilier al lui Ceaușescu, multe lucruri sunt they hold true, sunt adevărat. Acum, Ana, de ce a fugit? Noi am imaginat un scenariu în care era cam prins într-un fel de între trei puteri. El era și în imaginația noastră și spion pentru KGB, era și cumva bănuit, începea să fie bănuit de Ceaușescu de participare la contrabandă, pentru că am imaginat noi un agent nemesisul lui Mircea Voinea, un agent care era pe urmele lui Victor și sufla o travă în urechea lui Ceaușescu și era pur și simplu prins între aceste două puteri pe cale să fie descoperit. Plus, mai este și spoiler alert, episodul 1 pentru cine nu l-a văzut, mai este și un act, practic, el comite o crimă care l-ar fi făcut o crimă cu propriile lui mâini, ceea ce, adică mai mult decât a trimite pe cineva la închisoare unde moare, pur și simplu o crimă cu sânge rece, prietenului cel mai bun, și această crimă l-ar putea, el știe că l-ar putea face de neacceptat pentru americani, ca atare trebuie să plece, pentru că acești trei factori îl împing să plece acum. Aha. Altfel riscă să se descopere și crima, să descopere și Ceaușescu ca fiind trădător, să-l ia și rușii și să-l ia înapoi în Moscova, pentru că le era frică de același lucru, de his cover being blown.
Chiar mă gândeam că dacă s-ar fi uitat Pacepa la serial, ar fi zis, come on, nu și agenta să vină. <de-și." laughs>
Am încercat să punem cât mai multă presiune ca să înțelegem de ce ar pleca în contextul în care el era om de familie și noi am încercat foarte mult pe de altă parte să-l croim ca un tată adevărat care își iubește foarte mult fiica. A fost foarte important pentru noi să putem să arătăm asta într-un mod cât mai relatable, pentru că altfel poker face-ul de spion l-ar fi făcut un personaj, e foarte greu să ții 6 episoade audiența cu un personaj
empatic,
impenetrabil.
Exact,
da, trebuie să fie empatic, trebuie cumva să poți să pătrunzi, dacă el e spion adevărat, nu prea poți să pătrunzi. Și de-aia am ținut foarte mult la această latură de pater familia asta, nu Godeanu.
Și mie mi s-a părut că a ținut foarte fain în sub control aspectul ăsta, că el, personajul adevărat, chiar era foarte atașat de fiica lui. Voi ați spus acolo poza pe care voia să o aibă cu el. Adevăratul Pacepa a avut o cameră foto cu mai multe poze cu fiica lui.
Deci
foarte aproape ați ținut și mi s-a părut foarte fain și cum ați ținut așa în frâu și relația cu soția, pentru că într-adevăr el își iubise foarte mult soția, dar tocmai din cauza activității sale secrete relația lor se destrămase. Nu știu dacă neapărat în direcția din film, dar într-adevăr fact-checkerul de mine a zis da, they are right.
Noi n-am încercat nicio secundă să facem documentar și cred că aici trebuie să se înțeleagă foarte bine că noi pur și simplu am luat un eveniment cât se poate de suculent din istorie, pe care oricine l-ar fi exploatat masiv dacă ar fi făcut parte din istoria lor. Ei pur și simplu, ele au ajuns la o idee fabuloasă și au brodit pe marginea ei o poveste fictivă, dar care într-adevăr este inspirată foarte mult din tot contextul ăsta istoric, care e cât se poate de generos. E foarte interesant, adică minți întregi de scenariști nu ar fi putut să conceapă o asemenea încrengătură pe care realitatea a dat-o, și aceste minți minunate ale scenaristelor și producătoarei noastre au brodit în paralel, au sculptat 3D cu totul altceva, dar pornind pe chestia asta. Noi n-am vrut nicio secundă să facem documentare, să facem
poate pentru,
true crime.
Exact.
Pentru un privitor mai dezinteresat și poate nu din spațiul ăsta, ar putea părea documentar pur și simplu pentru faptul că există Ceaușescu în el, există Elena Ceaușescu, există tot fel de personaje care au trăit în viața noastră, nu sunt fictive. Și mă gândesc, vă deranjează că poate că unii confundă treaba asta cu un fel de documentar sau... Pentru că mai e și Cernobâl, vine și pe urmele Cernobâlului, e tot pe HBO. Și ai așa așteptările astea de...
Pe de altă parte, se face revisionist history de nu știu câtă vreme, de către Tarantino sau tot așa, unde într-adevăr și Hitler a existat. Și,
sau The Man in the High Castle, care...
Exact.
Nu spun că nu este o tradiție. Mă întrebam dacă vă deranjează pe voi. Dacă e,
pe noi nu ne deranjează nimic. Pe noi ne bucură să se uite lumea. Ce mă deranjează pe mine personal este că atunci când apare un produs pe care eu îl consider ca spectator foarte de calitate,
da,
trebuie să i se impute chestii gen da, de ce vorbește cu el, cu Nicu? Adică sunt niște non-probleme din astea, da, care mă amuză foarte tare. Avem nevoia asta înfiorătoare de a critica fără argument neapărat.
Bine,
de a nu ne bucura.
Da, da. Dar mi s-a părut că, din potrivă, modul în care vorbește Elena Ceaușescu e foarte corect, adică foarte bine raportat la personajul istoriei reale.
Absolut.
Are câteva reacții de-astea, niște și înjurături și...
Sincopele alea, exact.
Ea e. Iar Claudio Brown mi se pare că face un rol genial. Cum îl portretizează, fără a-l duce în ridicol, fiind foarte verde, mi-a plăcut foarte mult.
Și fără să facă vreunul dintre ei, asta doar aplauze pentru colegii actori, fără să facă vreunul dintre ei simplul act de imitare, de impression, de uite, e o compoziție pe marginea acestor personaje și sunt luate niște trăsături mult mai subtile și văzute cumva în oglinda retrovizoare istoric și exacerbate.
Deci eu sunt fan Ceaușescu, referitor la serialul ăsta.
Asta e bun de luat autocontent.
Da, exact. Asta e genul de burtieră pe care nu ne-o dorim.
Fan Ceaușescu, da, ok.
Da, mi-a plăcut foarte mult cum aș crezi.
Da, nu, ei au fost făcut, el a lucrat foarte mult cu Chris și într-adevăr a fost... a fost vehiculată ideea de Gary Oldman Churchill, știi? Adică, practic, ei vorbeau foarte mult despre cum păstrezi caracteristicile care îl fac pe Ceaușescu, adică în mentalul colectiv, în același timp you make him your own, îți imprimi practic propriul tău, na, ca actor îl faci personajul tău, îl croiești nu de la zero, într-adevăr e un schelet, dar nu ar fost important să fie cei doi la întrebarea ta, într-adevăr există contextul frame,
istoric, da,
contextul istoric în care înrămează totul. E important și ăsta, e important și pentru că politicul practic politicul este nemesisul lui Godeanu, adică ai nevoie de acel anti-erou, n-ai da, cum. Și plus, în același timp, am adăugat și încă o presiune, Cam David, care, de fapt, Cam David se întâmpla în septembrie.
S-au comasat, da, niște evenimente istorice.
Exact, ca să poată să adaugă și mai multă presiune, că ce te... întrebarea era de ce nu poate fi primit Godeanu imediat de americani. Și răspunsul nostru al scriitorilor, practic, a fost pentru că exista această întâlnire la Camp David în Maryland, pe care Carter nu putea să o... întrerupă și să riște practic discuțiile de pace din Middle East, pentru că
defectează un român general cu două stele, da.
Când un general defectează, există și situații de general mai important, de om mai important care să fi trecut de partea cealaltă?
Nu. Din tiparul ăsta de a trece propriu-zis, de a părăsi o tabără și a trece și geografic în partea cealaltă, e nemai întâlnit. Pacepa e the highest level.
Și cine, care a fost impactul la vremea respectivă? Se știe. Ai informații despre asta?
S-a prăbușit aproape întreaga rețea de spioni din Europa de Vest, a statului comunist. Asta e o mică diferență. Cei care îl fac trădători pe Pacepa, de fapt, el n-a trădat țara, a trădat regimul. Asta e o mică diferență, dar esențială.
Da.
Și bineînțeles că cei care fac trădători vin într-o anumită zonă a opțiunilor, să zicem. Plastic.
Spune, frate, ce înseamnă, nu știu, că suntem păneri, spune ce vrei.
De cei care fie au lucrat pentru securitate, fie de cei care au viziuni, să zicem, mai național-comuniste, ei îl consideră pe Pacepa trădător, dar el n-a trădat țara, el a trădat regimul. Asta nu-l face nici erou. Adică e...
Pentru că e până la urmă un fericit și un privilegiat al acelui regim până când a mai mers.
Exact. Da. Dacă mergea jucăria, cred că mai stătea să joace cu ea.
Și rețeaua de spioni pe care practic a dat-o americanilor listuța de spioni, noi am încercat să integrăm și noi în poveste. Avem în episodul 1 un moment în care se duce la dosarele în pivnița ambasadei române din Bonn, se duce, ia dosare, face poze. Nu știu dacă a reușit, adică am întrebat oameni așa, la echipă, mai focus group, frate meu și prietenii.
Se vede că el ia alea ca să le ducă mai departe.
Exact, se înțelege că that was the point of... Că
și se înțelege?
Unii oameni au înțeles, alții, dar majoritatea nu. Majoritatea oamenilor nu au avut, ei au crezut, adică cumva se înțelege că face poze la niște dosare secrete, dar nu până la, într-o versiune anterioară, mă rog, timpurie a scenariilor, aveam un întreg montaj în episodul 3 care începea cu agenți din diferite locuri în colțuri ale Europei, se sinucideau pentru că știau
că... Că știau că urmează să fie vânduți.
Devorați, exact.
Și că asta le dărâma, tot firmamentul.
Da, și cumva atunci...
Țin mintea
aia. Da, era o versiune hătăt înainte și cumva, mă rog, multe chestii se schimbă pe parcursul și la filmări. Noi schimbăm și scenariul și la filmări, după cum Ana știe foarte bine. Noi nu intrăm, în TV nu se intră cu scenariul de locked. Se intră cu scenariul soft locked. Și se mai umblă pe
maleabil.
Aia. Maleabil este cuvântul.
Deci aveți și o versiune extended cut?
Nu, avem o versiune scenaristică care e extended, dar actually shooting, nu am filmat acel montaj. Dar era, da.
Da, și eu acum am un pic. Dacă am uitat chestia. Un scenariu crește foarte mult și se transformă în diverse animale până să ajungă animalul care vă e dat vouă și nu ne mai aparțin în nouă. Și acum mi-am adus aminte de asta, care și mie îmi plăcea foarte mult. Că teme.
Bine, nu o să arăsa chiar cu sânge și cu așa, dar cu familii destrămate, cu vieți date peste cap, da, că au trebuit să fugă pe moment, că altfel erau lascat de oară.
Dar nu era destul de mult timp pentru toată chestia asta în ficțiunea noastră, pentru că erau de urmărit alte destine.
Da, a trebuit să really pick our battles la nivelul de ce strand vrei să păstrezi și ce trebuie să let go, pentru că erau la un moment dat prea multe puncte de focus și dilua acțiunea. Ne trebuia să păstrăm acel ritm care progresia aia de acțiune, de thriller, spy thriller.
Da. Și rolul tău este doamna Popescu.
Tovarășa
Popescu.
Tovarășa.
E fictiv, presupun că nu a existat
tovarășa Popescu. Au existat sigur variante de tovarășa Popescu, care nu știu dacă vorbeau neapărat cu accent sudist când li se dădea ocazia, dar eu aveam... Scena aia a fost bucuria mea.
Vai,
și am crezut că asta e.
Ieri m-a întrebat, deci fratele mi-a rămas mască când te-a auzit. Eu am făcut vizionarea Watch Party-ul ieri cu fratele meu. Și mi-a spus că nu i-a venit să creadă că... Dar v-ați chinuit mult la accentul ăla?
A, eu am fost convins că a dublat cineva peste.
Nu.
Nu?
Ana a vrut ea să facă accentul.
Eu am vrut să fac chestia asta și m-a rupt.
Că dar a ieșit
impecabil. Ai venit și ai zis, bă, vrem să punem asta, dar nu știm sigur. Și am zis, nu, te rog, te rog. Pentru că eu abia aștept să joc lucruri din astea. Pentru că suferind de fața de care sufăr, trebuie tot timpul să mă uit intens în locuri și să par o mașină de ucis. Și acolo am avut cumva ocazia să fiu ca botinul nemernic care sunt și care nu apare decât în teatru. Și acolo am putut să zic, stai puțin, ca ha! Și m-a bucurat foarte tare, da, să apară Debbie. Da, Debbie a fost un personaj...
Spoiler episodul 6, da.
Spoiler episodul 6. Da. O să vedem, da, e doar o chestie de voce, dar e foarte interesant pentru că ce... Na, după cum am aflat noi toți care trăim în țări unde nu se dublează filmele și serialele, vocea este o chestie esențială pentru un actor și transformarea ei duce la nașterea mai multor personaje și tot așa.
Da.
Ce bine că nu dublăm. Haideți să nu dublăm.
Și mi se pare foarte frumos că, cel puțin când eram eu mult mai tânăr, filmele despre ruși făcute de americani sau despre partea asta a lumii erau întotdeauna cu o engleză rusească cumva făcute. Nu erau în limba locală cu actori de aici. Și mi se pare foarte frumos că acum fac asta.
E... În America, HBO Max, adică Max în America, că s-a schimbat numele, defaults to the English dub version.
Da, eu ne-am dublat. Oh,
da,
toată lumea s-a dublat și mai mult. Cei care nu aveau, cei care nu puteau să dubleze în engleză, am căutat actori care să aibă totuși un accent cu mare Victor. Deci ne-am luat după accentul lui Alex Căreanu, care s-a dublat pe el însuși în engleză.
Și Ceaușescu e dublat.
Și Ceaușescu e dublat, Elena e dublată. Oh. De actori care au accent de ăsta, cu accent rusesc, românesc. Da. Și erau niște podcasteri pe care i-a ascult eu într-o nebunie de ani de zile și mi-a venit să cred că au vorbit de Spymaster odată. Era, da, The Watch. Și au spus, prima oară au spus... Nu mi-a venit să cred că ascultam dialogul în engleză și mi s-a părut iarăși orice, un fel de Europudding, nu știu ce, cum se face. Și pe aceea mi-am dat seama că era default.
Da, e default, da.
Și am rămas și o mască, că nu știam, că într-adevăr îți dă...
Default-ul e dubbed și în România, să știi. Mi-au mai zis oameni.
În România?
Yep.
Nu mi s-a întâmplat.
Nu ți s-a întâmplat? Inițial mi-au spus oameni, inclusiv eu când m-am uitat la primul episod, se duce în default în varianta engleză, pentru că m-am auzit vorbind...
Da.
Da?
That's very weird.
Interesting.
Da, interesting.
Deci serialul e în română.
Da, evident.
Uitați-vă la setting-uri și puneți-l în română.
Da, versiunea originală. Practic versiunea trebuie să scrie original acolo.
The OG.
Da.
Da. Uite, la Cernobâl n-au făcut chestia asta.
Nu, și era un pic bizar acolo. Eu am crezut că o să cârcotez mult mai tare când auzeam Dimitri! Și nu știu, adică mi s-a părut foarte bizar.
Adică nu ai cum. Adică
după care te pierzi complet în poveste, pentru că până la urmă suspendarea neîncrederii e...
Pentru că actorii sunt la nivelul ăla, sunt așa un calibru, n-ai cum. Adică nu mai they contează. Make it work, adică...
Nu mai contează.
Așa, păi cu Pacepa.
Așa, că mă gândi de Pacepa.
Că tot erau la Pacepa. Cum era spionajul român în anii 70 când a plecat el? Cât de înfipt era în...
Păi ca țara, în decâil. Că de fapt că nu mai mergeau atât de bine pe cât mersese la sfârșitul anilor 60, început de 70. Pacepa se ocupa cu furtul de tehnologie.
Da.
Pasionarul Ceaușescu, nu? Și cum,
ce fel de tehnologie? De unde fura el?
Din accident. Orice, el era absolvent de chimie. A terminat chimia în 51 și l-au recrutat ca fiind unul dintre cei mai buni din generația sa. Deci el avea pregătirea asta tehnică și știa exact ce anume merită și ce anume trebuie să ar fi util industriei românești. Numai că deja nu prea mai aveau acces, de unde să fure. De aceea, pentru că și Ceaușescu
cum începuse să... Cum fură un spion tehnologie?
Păi, planuri de uzine, planuri de instalații, noi metode de producere a unor combustibili sintetici sau
masă. Era ceva cu formule în orizontul roșii, parcă.
Da. Adică, spre exemplu, adevăratul Pacepa avea misiunea de a intermedia o afacere prin care să pună mâna pe o serie de componente aeronautice, ceea ce n-a mai mers. Mm. Ba chiar, de asta spuneam că adevăratul Pacepa tot timpul ofera varianta convenabilă interlocutorului, știi? Adevăratul Pacepa spune că, de fapt, el cât a fost, el a fost din 56 în 59 șeful rezidenței, adică grupului de spionaj din Germania de Vest. și că el în timpul celor 3 ani a reușit să pună una pe planurile unei fabrici care apoi au fost date sovieticilor și asta ar fi jucat un rol important în retragerea Armatei Roșii din România în 58. Deci faci ce faci și tot la el ajungi. El e, cred că avea și un orgoliu destul de mare. Cred, nu știu.
Știu de scenariul ăsta că a murit de COVID de curând.
Nu, din câte știm noi, nu. N-am, we didn't approach him, adică n-am simțit...
Păi ce poți să-i...
Păi puțin, el n-a murit în 2020,
cu COVID-ul.
2020, da. De Valentine's Day.
Oh my God.
Oare? E întrebare. Oare a murit?
Ia uite-o. Tovarășa Carmen Popescu.
Îl dădeau ăștia de la întrebare.
Eu nu mă las. De dincolo de mormânt, nu mă las.
Cum e să ai o producție așa de mare în țară, să fie un buget așa de mare cum e al unui serial HBO, să fie toate lucrurile astea la dispoziția ta versus să faci un film cu bugete locale.
Pentru... Aici e, creativitatea a fost uriașă, bugetul n-a fost ce vă imaginați voi.
Asta vreau să zic, nu vă imaginați mult pentru că într-adevăr am făcut pentru mult din el.
Pentru că arată bine.
Arată bine. Foarte bine.
Da, dar asta e vorba, asta se reduce la talentul creatorilor care se află în spate. Da. Sunt lucruri cu bugete mult mai mari care se întâmplă pe plan local.
Da?
Și dintotdeauna, da, aici e vorba doar de oameni foarte talentați.
Și te-ai simțit prins așa într-un fel de mecanismul Hollywood sau ai avut și multă
legeritate?
Am avut
senzația că facem un film de artă cu prieteni. Ceea ce e cel mai frumos lucru pe care îl poți face în meseria asta.
Nu m-aș fi așteptat să fie așa la o...
Da, așa e. Da. Așa a fost.
De tot parcursul filmărilor, adică eu am filmat o prima bucată în iunie și după aia m-am întors în septembrie și abia așteptam să mă întorc, adică era o chestie din asta, o bucurie, să fii pe platou în fiecare zi și să ai momentul ăla în care ți-aduce aminte de ce-ți dorești să faci meseria, momentul ăla în care faci blocking-ul și în care deselenești o scenă și în care îi construiești, îi faci arhitectura un pic și după aia o umpli cu ceva, îi pui carne, îi dai suflu, îți vin idei în timpul scenei să mai faci câte o chestie. S-a lucrat atât de frumos și de concentrat și de cu dragoste pentru proiect. Și toată lumea a venit, mi se pare mie, fără orgolii și fără fițe și fără atitudini de orice fel. Pur și simplu asta se întâmplă când toată lumea trage la același, n-aș zice jug, când toată lumea trage, vâslește în aceeași direcție și cu un scop. Și după aia toate celelalte sunt bonusuri. Dar în momentul în care am fost selecționați la Berlinale, în competiția oficială, ne-am bucurat foarte tare. Noi nici o secundă nu am lucrat ca și cum urmează să fim selecționați la Berlinale. Ci pur și simplu am văzut foarte pe termen scurt binele scenei alea, cu Ioanina zicând stai, că asta trebuie să se racordeze la binele întregului și tot așa. S-a lucrat... artistic frumos.
Și toată lumea a fost atrasă de același lucru, one thing, the scripts. Povestea a fost, deci pe bune, lumea citea și nu putea să pună jos. Toată lumea spune an putam nevoie, dar când chiar e ceva, nu poți să-l pui jos, e mare lucru să nu te oprești. Și
faci binge reading, așa.
Absolut toată lumea. Am avut un compozitor polonez, au venit oameni din toate colțurile lumii să lucreze la acest... Adică noi le trimiteam scenariile și... Nu, adică nu era nicio, nu s-a pus problema vreodată de buget, știi? Hai să cer mai. Era toată lumea era venea de drag. Adică nu zic că a fost labor of love, am plătit oamenii.
Da.
dar nu a fost asta primul lucru la care se gândeau. Era pur și simplu, oh my god, I love this script. Am avut o producătoare în Germania, am primit niște bani de la Warner TV Series, care este un subsidiar cum e HBO România. Warner TV Series este tot așa sub Warner Media în Germania. Și pentru că se filma în Bonn, adică se petrecea acțiunea în Bonn, am mers și la ei către ei, că aveam și niște star package posibil acolo cu actori germani. Anke, producătoarea de la Warner TV Series, pur și simplu mi-a spus clar din prima, eu nu sunt fană genului deloc, deci I'm not a spy thriller fan, dar nu am putut să-l las scenariul din mână. Da. Și that's the testimony.
E o poveste palpitantă.
Da.
Și foarte bine scrisă și, nu știu, s-au adunat, se aliniază astrele la câte un proiect, pentru că sunt și proiecte de Hollywood cu bugete din astea absolut libidinoase. Unde vezi că se aruncă, nu știu, bani numai pe catering într-o zi cât ar putea finanța 3 lungmetraje independente superbe și tot așa, și sunt și chestii unde ai senzația că trebuie să vii cu sandwich-ul de acasă. Nu știu care a fost treaba cu bugetele aici, dar toată lumea a venit cu dragoste și n-am avut nicio secundă senzația că facem nimic în pofida sau datorită banilor, ci doar datorită suflului creativ al tuturor. Din clipa în care am mers la costume, la tot conceptul ăsta de costume, care e absolut superb și care e gândit foarte subtil și exact și fără să, nu știu, creăm lucruri doar de dragul impactului vizual.
Toate
de la asta la tot ce înseamnă decoruri, la tot. Și postproducție și mie și genericul de început mi se pare extraordinar. La asta că pe ăsta nu-l știam. Și am văzut, uite, excelent, uite ce frumos, dă context, face o lecție fără să fie prezumțios.
A fost tot gândit pentru că a venit ca o reacție la tot așa, faptul că a fost o muncă colaborativă cu mai mulți stakeholderi, pentru că asta a venit tot de la Anke, producătoarea germană, care a văzut serialul și primul lucru pe care, când a văzut rough cut-ul episodului 1, nu înțeleg cum, adică, dar noi știam, noi în vest suntem învățați că tot ce după cortina, tot ce e spre est, după cortină, e they're all coming together, living high life. Nu sunt prieteni toți. Ei credeau că Ceaușescu și nu se înțelegea, adică ea nu înțelegea că Ceaușescu și KGB-ul sunt at odds, sunt la cuțite. Și atunci atunci mi-a picat FISA. Aha.
Deci
trebuie să clarificăm un pic timeline, un pic și de Camp David, tot trebuia cumva să fie, să se înțeleagă contextul istoric, nu
și
toată
schismele
lumea,
interne și schismele, până la
exact.
Da.
Și cumva și asta a fost, da, a fost făcut foarte mișto, într-adevăr. Telegraf Studios a făcut.
Foarte.
Da. Opening credits, foarte mișto,
și toate lucrurile și costume. Mie mi s-a părut un serial foarte scump, nu-mi imaginam că a fost, mă rog.
A fost făcut în Ungaria, într-adevăr, am profitat de rebate, adică într-adevăr a fost făcut cu un buget local, un pic mai mult decât un buget local.
Și în casa lui Ceaușescu?
Da, e și o parte în România.
Două săptămâni, da, am filmat două săptămâni în România, am venit special pentru set pieces, pentru pe bulevardul chiar aici, pe Mareșal.
Da, am văzut.
În Casa Primăverii, în casa de la Sinagov, Palatul Sinagov, și pe Cerchez, care era practic doar exteriorul. Interiorul l-am filmat tot în Budapesta. Am găsit și a trebuit să facem plates ca să lipim în VFX.
Și e casa de care vă povesteam la început, că chiar a fost utilizată de spionaj, de contraspionaj.
Un cuib al spionilor!
Da.
Excelent!
Da,
mi se pare incredibil asta, dar probabil pentru că era cul-de-sac, nu? Mă gândesc. Noi am folosit-o pentru că se închidea strada și puteam să luăm strada, adică să fie a noastră, știi, pentru filmare. Și a fost bine că e cul-de-sac, că este fundătură. Poate că aceiași considerente au făcut o casă bună.
A fost naționalizată, după aia a fost folosită de SSI, Serviciu Special de Informații, precursoarea DIE, și după aia a rămas în custodia lor și...
Mă întreb dacă știa cineva de la locații chestia asta.
Nu cred.
Pentru că dacă nu e încă un cadou de la soartă, de la,
da, exact,
de la zeii cinemaului care zic...
Foarte multe lucruri, într-adevăr, mi s-au pe set, foarte multe chestii care puteau să go terribly wrong, au mers foarte bine. Și chiar mă gândeam de asta, că mai s-au aliniat niște planete undeva, somebody up there. Da, vreau să facă serialul ăsta, da.
Unde ați filmat interiorul din casa lui Godeanu?
O vilă din Budapesta. Am fost o vilă din partea Beverly Hills a Budapestei, mi s-a spus. Eu
din nefim. Buda.
Da. Adică partea pe Hills, undeva foarte mișto, o vilă... Adică ați văzut-o că e în...
Foarte faină.
Foarte faină și avea foarte multe locașuri. Noi am filmat, într-adevăr, și pivnița lui. Am avut o scenă în pivniță care a picat la montaj, dar aveam și pivniță și pivnița oferea ocazia unui top shot traveling, adică o nebunie. Deci pivnița în sine arăta ca un set. Era o piscină interioară, de asta, nu pot să vă explic, deci o nebunie de casă, o casă care a fost, o să rămână forever etched in my brain, ca un potențial Bates Motel, adică părea un potențial horror, dacă te duceai de dedesubturile ei, nu era, adică foarte bună pentru scopurile noastre, dar și arăta și frumos, într-adevăr, avea niște în arhitectura interiorul foarte 70s, mi s-a părut foarte bine, mergea art deco așa, mie arăta bine.
Eu am curios că, știți, casa după aceea nu mai există, a fost demorată după ce a fugit și tot timpul mă gândeam cum arăta, că el povestea în interviuri, cum mergea și cum se opra în desen și astea și
Asta oricum, production designerul nostru, Jofi Tașnadi, care este din Ungaria și pe care am ales-o
ce face production designer?
Scenograf.
Scenograf,
da, eu ne spun în engleză. Scenograf, da. Și ea, practic, a lucrat cu Adrian Cristea, care e scenograf, foarte faimos scenograf român, cu care am lucrat și la Rux și la proiecte anterioare. Și ca tare, imaginez că a avut această discuție. Adrian, având foarte mult knowledge și know-how din România și ea venind cu know-how de scenografie de unde l-avea. Noi o cunoșteam pe ea de la The Informant, care e tot un serial HBO, doar că HBO Ungaria, și la care ea a lucrat ca artist în echipa unui scenograf. Și a fost foarte mare step-up-ul să fie scenograful principal, head of department la serialul nostru.
Da, e extrem de talentată și ea.
Incredibil de talentată și n-are nici 32 de ani.
Da, nu, eu am vorbit la un moment dat cu ea de parcă ar fi fost cineva de la props. Da. Eu fiind crescută între scenografi, în familie de scenografi și nu știu ce, și am văzut o fată tânără și frumoasă și după aia, sexismul din mine și așa, care a crezut că e ceva asistent. Și era, nu, eu sunt production designer. Și am zis, mie mi-e rușine în clipa asta. Felicitări pentru arta ta și tot. Da. Da, o echipă extrem de talentată.
Și Șoșa de la costume, Șoșa tot așa, foarte tânără.
Da, foarte tânără și foarte talentată.
Și a lucrat, într-adevăr, costumele trebuiau să arate într-un fel. Când vezi, trebuia să arate mai colorat, mai să stea mai bine pe ei. În est, trebuia să stea mai ca pe gard.
La cămașa desfăcută, așa.
Exact. Și dar în același timp, când erai în est, dar cu Alec, avea costumele făcute, adică Victor Godeanu era mult mai, trebuia să arate totuși mai bine, dar în același timp să se simtă că e estul, că noi nu vroiam să facem o pastișă de asta cu mai gri, punem un, nu știu, un filtru gri să arătăm comunismul și ca să fie așa la
și dacă mergeam în Mexic, eram tot un galben și tot
exact. Am încercat cumva să facem din concept și cred că a ieșit, adică se înțelege când ești bun și când ești în Budapesta, în București, de fapt, că n-aș.
Da, se vede și pe costumele lui Godeanu și contrapartidei lui din partea americanilor, Frank Jackson.
Exact, da, asta e. A fost foarte bine gândită diferența asta, clear cut, să fie între vest și est, între modul în care îl vezi pe Mircea Voinea, a jucat de Laurențiu, care, by the way, da, Laurențiu și cu Ana au jucat împreună echipa de spioni care îl hăituiește pe...
Vrea să vor să-i dejoace planurile.
Da.
Vreau, am vrut să zic chestia asta. Bravo. Vreau să-i dejoc planurile. Exact. Capitane! Da.
Godeanu e un om mai mult de acțiune în serial. Presupun că Pacepa nu era, nu? Nu cred că a ucis pe cineva. A ucis pe cineva?
Nu, el asta spune. Că a contribuit foarte mult.
Și noi îl credem.
Da. Cererea lui Ceaușescu de a-l ucide pe Noir Bernard de la Radio Europa Liberă. E interesant că a mai fost un spion care tot așa a defectat, a trecut de data asta de partea francezilor, când Ceaușescu i-a cerut să ucidă pe cineva din exil. Și spunea că fac orice, dar nu ucid.
Da.
Oh, excelent.
Adică, voi când ați spus că n-ați făcut așa research și ați...
Nu, am făcut research, adică, a fost făcut de Adina, clar, adică scriitoarea.
Adică nu, un purpose, că au fost niște detalii care mie mi s-au părut foarte mișto plantate acolo, deci pentru un istoric sunt, da, asta vreau să văd, da, e corect. E faza cu psihiatria, aia cu soția lui Godeanu, când stă pe pat și cu... Când am văzut asta, zic, va, ce mișto că au băgat și chestia asta. Adică... Pentru mine asta, chiar astea a făcut diferența.
The gold nuggets, cumva, de care te fiecare ia ce vrea, știi? Orice public, orice membru al publicului vede, adică ia ce vrea. E bine când un serial este atât de complex, poți să iei mai multe, poți să fii diferite genuri de om și fiecare om își ia ce... Pe unii oameni, de exemplu, majoritatea publicului nu știe jumătate din ce știi tu, de exemplu, dar se uită după acțiune. De-aia avem... pacing-ul ăsta de acțiune, într-adevăr. Și
până la urmă e foarte bine că se întâmplă și așa, pentru că e ceva ce era nemai făcut până acum și mie mi se pare că serialul ăsta reprezintă așa un soi de medie aritmetică între comercial și artă.
Asta am și vrut.
Da.
Asta s-a
în care nu devenim nici atât de autoreferențiali încât se împușcă în cap publicul și nici nu facem concesii și... râdem la burduf așa, ci, îmbinăm, se poate cu amândouă.
Mi-aș dori să văd mai multe. Aș dori să văd, de exemplu, un serial cu 4 aprilie 44, când au bombardat americanii Bucureștiu. Că mi se pare foarte, nu știu, și asta mi se pare palpitant. Și... Ai un erou, e Constantin Băzu Cantacuzino, care e un pilot foarte talentat din familia Cantacuzino și care apără cetatea. Ai americanii, care nu sunt neapărat oamenii răi, dar sunt atunci și distrug Ateneu și Gara de Nord, și Gara de Nord sunt refugiați din Basarabia.
Nu mai zice, vorbim după aia. Nu mai dai ideea tuturor. Da.
Mai dai idei, exact.
Mai dai idei.
Eu întotdeauna mi-am imaginat că lucrurile astea, evenimente din istoria noastră care mi s-au părut frumoase mie când le-am citit, nu o să le văd niciodată în film, pentru că sunt foarte scumpe și să vezi așa ceva cu țara noastră, nimeni nu o să ne permitem noi. Publicul e prea mic, cine ar fi interesat în afară de noi. Dar uite că asta e prima dată când văd...
Dar noi de ce suntem interesați de toate dramele istorice ale lui Shakespeare până la urmă? Noi de ce suntem interesați
de...
Nu știu.
Evenimente mai mari, știi? Când te uiți pe ce documentare există, sunt cu Egiptul Antic, Imperiul Roman, nu e niciodată n-ai.
Da, până la urmă, depinde. E vorba de universalitatea poveștii și temelor. Adică tu dacă Shakespeare, de aia ne uităm, pentru că Shakespeare și de aia Shakespeare succesionește și Shakespearean.
Da, e regele Lear.
Exact.
Da.
Pentru că, practic, te uiți după povești universale, care poate să fie relatable și...
Și după arhetipuri. Până la urmă.
Exact.
Da.
Adică Ana Ipătescu cu pistoalele pe podul Mogoșoaie, de ce nu? E... sunt povești foarte interesante. Cred că din noi vine nevoia asta de a nu ridica prea tare vocea la masă. Deși vocea noastră e la fel de valabilă ca și celelalte voci din istorie.
South Korean Squid Games, cum a fost? Și vedea cineva, se uita cineva înainte să apară Squid Games, se uita cineva la South Korean
Eu mă uitam la filme sudcoreene, nu la
serial,
dar e o lume acolo care e foarte interesată, adică interesantă. Până la urmă suntem câțiva pe lumea asta cărora le plac foarte mult filmele cu Yakuza. Și ele continuă să se facă, știi? Adică cred că și poveștile noastre sunt la fel de valabile. Fără să, adică cred că am trecut de perioada aia glorificării și Ștefan cel Mare și Sfânt și tot așa. Și putem spune povești cu oameni.
Da.
Până la urmă.
Asta e altă poveste pe care ați vrea să o spuneți? Adică, acum ca presupun că aveți ocazia, dacă are să-i reia lui succes, să mai faceți ceva.
Vă spun orice poveste, sincer.
Dragă de mine.
A, nu vrei să dai din casă? Sau?
Nu, adică chiar nu cred, nu știu, adică chiar nu, eu știu că HBO nu mai face producții originale, deci deja, adică asta a fost ultimul serial din România, deci
sau din foarte multe, peste tot din Europa.
Producția originală.
De ce?
Pentru că așa a fost decizia noi stăpâniri.
Ah, ok.
Și ca atare nu mai putem să facem, adică nu mai am platforma respectivă să pot să fac o veștire de niciun fel.
Facem pe alte platforme, dacă ne întreabă cineva.
Da, exact. Poate. Dar mă rog, ca idee, într-adevăr, buzzword-ul la festivalurile și la marketurile de TV sunt unde vin dezvoltatorii de seriale să-și găsească producție cu producție, model financiar, este global, adică global și local. Mm-hmm. Adică povești locale care poate să fie, care au potențial de travel, au potențial de
care pot fi înțelese de oricine. Exact. Și...
Da. Toată lumea caută The Next Squid Game și probabil The Next Spymaster și așa mai departe. Adică asta este într-adevăr miza. Pentru că poveștile locale întotdeauna vor fi mai iubite de publicul local. Și indiferent de numărul populației respective, ele vor... depinde cât de mult îți pui modelul financiar, ți-l agăți de local. Pentru că poate să fie oameni care vor adică oameni streameri sau, broadcasteri, care vor să se adreseze doar localului, dar asta mai degrabă se întâmplă, de exemplu, în Germania sau în Franța, unde localul poate să susțină financiar. Adică dacă ești un broadcaster din Germania sau în Franța sau în Spania, poți să-ți permiți să faci un serial doar pentru piața ta și să fie și dacă succesul acelui serial se concretizează, în momentul ăla tu ești considerat un succes și îți faci și bani înapoi și profit și that's it.
Iar Germania e pe modelul ăsta și pe un anumit stil de seriale care se cheamă Krimis. De foarte multă vreme ei funcționează în sistemul ăsta.
Ce fel de seriale?
Sunt seriale din astea de detectiv, crime, nu știu ce. Și sunt de la top tier Tatort la na, variante mai joase, mai nu știu ce, unde se întâmplă crima la început și comisarii află și văd ce s-a întâmplat între timp. Și acest șablon funcționează de ani de zile impecabil. Adică un serial Tatort are în medie, nu știu, 8 milioane de vizionări de la premieră sau ceva de genul ăsta. Noi vorbim de niște cifre pe care dacă e să le compari cu Germania zici, sau inclusiv America, pentru că e atât de bine stabilit și de tradițional formatul încât nu greșești. După care mai vii și mai faci câte o elucubrație, mai inventezi cu nave fantomă și lucruri din astea mai interesante pentru noi,
da.
Dar altfel na, sistemul merge.
Bine, nu știu dacă ar merge la noi chestia asta cu crime, pentru că procesul de investigare a crimei e mult mai plictisitor, că ai un procuror, nu e detectivul, nu e procurorul ăla, trebuie
la
să
noi cred că merge altceva.
Da, 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 altceva.
Da, aș vrea să vă se feu. Am avut o pe
Radica Laser,
da, da.
Acum filmează Steregulea, a terminat, cred că Moromeții 3, dar da. Ar fi mișto Moromeții 4, Moromete în spațiu. Să fie el, știi? E ajuns pe lună.
Da, eu ăla am speranțe, sincer.
Să facă...
La Moromete, Moromeții în spațiu. Da, da, ar fi mișto. Să intru și eu.
Da.
În această oră.
Serialul se numește Spy Master. Nu trebuie să știți nimic despre Pacepa, dacă vreți să-l vedeți. Am pus un link în descriere, îl găsiți foarte ușor, pentru că e la cele mai noi apariții pe HBO.
O poveste de vesel. Trebuia să filmăm episodul 5, deci finalul episodului 5, cel mai final, Ingrid la graniță.
Da, da.
Băi, ploaie torențială cu...
grindină.
Literally hail. Deci,
grindină.
Piatră. Așa. Am stat așteptând să putem să filmăm. Am stat eu cu Svenia și cu Chris sub la granița între Budapesta, era Budapesta Slovenia, adică nu era evident. Și o făcusem tot frumos, nu știu ce. Am stat jumătate de oră, am zis că nu mai filmăm nimic. Jonathan nu era acolo. Jonathan e exact producerul. Eu vorbeam cu Jonathan. Nu putem să mai filmăm, nu avem ce să facem. Trebuie să pleacă Chitin. La un moment dat se oprește. Mai avem exact din ziua de filmare până la rea. Mai avem exact timp să facem one take. Deci acel final este fix atâta.
E o dublă.
Deci n-am mai avut timp de absolut nimic. Era toate luminile picaseră de la ploaie. Aveam one o singură one. Lumină.
Wow.
Ben trebuia să plece în Londra. Deci pe Ben a plecat. Ben nici măcar nu aveam nici măcar DOP-ul cu noi. Deci la modul ăsta.
Eu nu știam asta. Excellent.
Da, 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 nebunie. No, no.
Și a rămas dubla aia.
Și a rămas dublă. Păi era singura care păcat. Noroc că avem actori buni și nu avem nevoie de mai multă dublă.
Excelent.
Da, nu, am avut momente de astea de nu... Sau când am fost, am avut la sinagogă. Eram, știi că la sinagogă, în episodul 6, am avut într-adevăr un rabbi. Vicky, care era producătoarea de la Proton Cinema, de la servicing-ul din Budapesta, este căsătorită cu un rabbi. Și ca atare ne-a adus un alt rabin, nu era rabinul soțul ei, dar ne-a adus un rabin adevărat, care ținea service. De la Hayes am declanșat alarma.
Oh, super.
Absolut toate dublele posibile și imposibile, nu se putea închide alarma de sunet. Și era ceva strident, cum să spun, adică nu puteai să te auzi un cum.
Da, da, da.
Și am filmat cu toate astea tot și am norocul nostru este că Marius Lefterache, un post, da. Sau un mixer, a reușit să scoată, pur și simplu, să curețe alarma din fiecare de
Marius e genial.
Da. Da. Deci a fost eu nu credeam că puteți folosi această scenă.
A curățat alarma din toate dublele. Toate,
da, ca să putem să lipim. Da.
Wow.
Ce a fost? Anyways, wow. Multe de astea, vreau să spun că s-au aliniat atât de multe planete să ne iasă. Adică, sunt chestii care dau peste cap tot, adică poți să rămâi fără zi de filmare, fără, na, cu bani datorați. Și am reușit cumva.
Anyways. Dar știi ce? Aveam și eu o curiozitate, dar nu... N-am vrut să pun întrebarea, că mi s-a părut tâmpită. Știi cum se vorbește, limba română evoluează în timp.
Absolut.
Și cum e, de exemplu, în filmul Aferim, vorbesc ăștia ca în secolul 19. Ai văzut?
Da, ador filmul ăla.
Și mă gândeam dacă tu când îți te chinui să faci chestia asta, să vorbești ca în anii 70, să fie cuvinte pe care le foloseau ei atunci, să nu...
Aici am depins foarte mult de geniul scriitoarelor noastre. Adică, da. Evident că dacă aș fi avut ceva de adus... de adăugat, aș fi adăugat.
E și un mod în care vorbeau oamenii.
Da.
Nu știu cum se numește asta. Dar au altă cadență decât avem noi acum.
Este
au
și cadența pe care o știm noi din filmele perioadei respective și pitch-ul din filmele respective care e cu totul altceva.
Bunica mea, cum vorbește, cum vorbea bunica mea sau știi, nu vorbesc la fel ca noi.
Nu, absolut. Sunt, și noi vorbim oricum, noi avem o dată altă cadență, o altă gestualitate, o altă corporalitate a limbii pentru că suntem mult mai liberi.
Da,
din
da,
foarte
da, da,
multe puncte de vedere și
asta.
Mult mai puțin constrânși de norme sociale și de tot așa.
Ești adică... mai preocupat să nu jignești pe cineva în anii 70 cu vorbele tale, nu? Să nu cumva să...
E și o chestie de conduită, e și vorba de chestia aia pirandeliană, că ești, practic ai masca cadrului în care te afli. Suntem toți, fiecare dintre noi suntem diferiți în funcție de cei cu care vorbim, avem inclusiv inflexiunea ale vocii sau timbru diferit față de oamenii cu care vorbim. Și sunt actori geniali gen Matthew McFadden care lucrează cu chestia asta din Succession.
Și tu poți să faci, să ții cont de toate lucrurile astea?
Da, normal, dar le ții cont de ele cumva instinctual. Uh-huh. Uite, de-aia a fost cu transformarea la Debbie, de fapt. Și cum vorbește un om vestic și cum se raportează un om vestic versus blocul comunist.
Mm-hmm. Okay.
Oricum, ce poveste am făcut în spate la Carmen, nu o să știe nimeni, dar pe mine m-a bucurat foarte tare să conțin chestia aia în timpul
Deci toată lumea avea backstory, dar vine
toată lumea avea backstory, da, da, da. Și e foarte plăcut să-ți faci lucrurile astea, adică vin tot felul de, vine barmurierul și îți aduce 7 pistoale sau 5 pistoale și zice, care crezi că e pistolul tău? Și cumva... instinctul de personaj și felul în care te locuiește personajul ăla va ști exact care e pistolul și care e ceasul pe care îl poartă Carmen și care și după aia îți vine povestea că era un pistol cehesc pe care mă gândeam eu, Carmen fiind mai școlită în Rusia în capul meu, la Moscova, pe care l-a primit de la profesorul ei și la 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 și tot așa și care are o poveste pentru că e din anii 50 pistolașul ăla. Naiba, știe toate lucrurile astea.
Cu cât îți construiești chestia asta mai mult în cap, cu atât e mai real sau...
Cu cât îți construiești chestiile, toate lucrurile astea și cu cât îți stimulezi mai mult imaginația în direcțiile astea, cu atât, nu știu, ți se schimbă tot, inclusiv fizionomia.
Exact.
Mi s-a întâmplat la un moment dat la un personaj să-mi dau seama că ea nu ar fi avut de unde să aibă propriile ei încălțări și că ar fi probabil... prăduit cadavre, pentru că e o lume post-apocaliptică la un alt personaj de-al meu, la un film care se cheamă Index Zero, care cred că ți-ar plăcea. Și m-am gândit atunci, ok, are de unde fura, pentru că sunt cadavre pe parcursul lor, dar toți bocancii pe care i-ar putea găsi sunt foarte mari, pentru că sunt bărbătești. Și am cerut la costume niște bocanci într-un anumit fel care mi-au influențat după aia tot mersul și toată chestia asta și toată poziția corporală. Adică sunt mici, nu știu, condimente din astea pe care un actor și le pune, care pentru noi sunt foarte distractive. Că apar sau că nu apar pe ecran, în mine se întâmplă o lume care include și... păstrat o anumită cadență sau o anumită muzicalitate a limbii în funcție de personajul pe care îl interpretez.
Și mai e o chestie, mai e și condiția femeii în comunism. Nu știu dacă te-ai gândit
da,
la chestia asta?
Da, da, m-am gândit la chestia asta, dar eu m-am gândit că exact din, că tovarășa era foarte...
Ele femeile câștigă dreptul de vot în 46, nu? La noi în țară?
Stai, parcă în... 38 da. Primesc prima dată dreptul
okay,
de vot.
Ok, 38, scuze. Și atunci, în anii 70, deja comunismul se bate în piept că femeile sunt egale.
Femeile sunt, rolurile sunt egale, da, da, da.
Eroine și așa, dar în realitate nu e așa, dar nici nu e invers, nu știu cum să spun, e o chestie pe la mijloc pe care cumva trebuia să fii...
Sound familiar? Că, da, mă rog.
Să fii așa și un pic supusă, dar să nu fii supusă, să fii și eroina...
Da, trebuia să suporți să regimul, să fii da. Muncă, da. Trebuia să da. Pui umărul la muncă, dar în același timp să fii acasă, să ai copii, să faci mâncare. Să...
Da, da, da. M-a interesat tot timpul, pentru că tot timpul m-am gândit că
și
la...
Și te-ai gândit la chestia asta când jucai
da,
rolul?
Da, m-am gândit la chestia asta că și tot timpul... Rămăsese la un moment dat, vorbisem cu Chris chestia asta, că la un moment dat să vezi că familie. Tovarășa are de fapt o familie și că e mama cuiva și că are o întreagă viață paralelă a acestei chestii pe care nu ți-ai putea o imagina niciodată, pentru că eu tot timpul am avut un fel de dicton din ăsta în cap, că ea a urcat printre rânduri foarte repede, fiind, cred că toată lumea zicea despre asta e dată dracului. Deci cred că orice bărbat ar fi întâlnit n-ar fi putut să-i nege și adică n-aveai cum să o negi pe da. Carmen. E deșteaptă și e dată dracului.
Da, da, ai păstrat și o limită cumva, că nu e așa femeia care îți explică nu. Feministă din filme.
Nu, pentru
sau,
că
știi?
Trebuie să știe să fie pisicoasă cu cine trebuie și cu,
da, 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 da.
Cum
și
trebuie.
S-a
părut atât
asta.
De mișto că am văzut chestia asta a lui Matthew McFadden. E un interviu în care vorbește Matthew McFadden.
Cine este?
Este
tipul din Succession.
Tipul din Succession, ah, okay, care așa. Joacă pe Tom.
Da.
Tom Wamsgams, care este exact lingou și din upăturică perfect.
Da.
Și el e englez. Actorul e englez. Matthew McFadden este un celebru actor de teatru și de drame istorice engleze, care joacă un american-american midwestern în chestia asta și care tot timpul stă ca oricare dintre noi care are de jucat în alt accent, cu o panică îngrozitoare. Pentru că e foarte ciudat să-ți schimbi. Eu am jucat cu accent de Carolina de Nord și îți...
Da.
Și, da. Și era foarte mișto că Matthew McFadden zicea chestia asta, că tot timpul își găsea de fapt accentul prin plasamentul de voce. Că atunci când vorbește cu soția lui, cu Siobhan, e yes honey, yeah. E tot timpul mai șoarece, pe când îi mai crește un pic vocea când vorbește cu personajul lui Greg, pe care îl ia ca pe un soi de șoricel din asta pe care îl lovește tot timpul și se joacă de-a, șoarece, de-a pisica cu el. Și de acolo încolo îi se naște personajul. Și eu am văzut asta mult după ce instinctual o făcusem pe Carmen să vorbească într-un anumit fel de supușenie și de și inclusiv un anumit o anumită fizicalitate pe care o are față de Mircea versus felul în care se comportă cu
Senia,
cu Ingrid da. Sau cu Godeanu sau cu subalternul ei, cu Sorin.
Oh, wow.
Și pentru fiecare dintre ei, pentru că noi toți, pentru fiecare dintre reprezentanții vieților noastre, suntem diferiți.
Da.
Eu, Ana, pot să fiu Terminator pe stradă și devin extrem de pisicoasă în familia mea și extrem de bouncy cu prietenii mei și tot așa. Asta e de folosit. Nimeni nu e întotdeauna constant cu sine însuși.
Da. Mi s-a părut, oricum, mi s-a părut foarte greu ce ai făcut, că e așa de... Mi-e greu să-mi imaginez femeile în perioada aia, nu știu, sunt cumva... Că trebuie să fii un pic curajoasă, nu? Că ești o femeie în socialism, ai o poziție, domne, ai, o, știi, ai toate drepturile,
ai
chipurile.
Niște grade, ai niște grade.
Ești, na, ai urcat pe scara socială, pe propriile, nu? Dar ești și supusă cumva, vii, tocmai au câștigat drepturile femeile, nu? Adică le tocmai...
Trebuie să știi unde să zâmbești.
Da, da, trebuie să fii...
Trebuie să fii omul cu 1000 de fețe, practic.
Și mai e și tentația asta, nu știu, fiind de HBO, mă gândesc că tentația e să fiu, eu sunt femeia plină de toate așa, dar pur mă pare fals, că nu așa erau femeile în 1978 sau, nu?
Nici nu știu dacă toate femeile, dar e vorba de, e un act al actorului care e foarte interesant, pentru că vorbești despre un arhetip și vorbești despre, să zicem, un segment social într-un personaj sau altul, dar în același timp nu poți să comasezi toată chestia asta și să o colapsezi, să îi faci o masă atât de densă, de gaură neagră într-un singur om. Până la urmă joci un om.
Da, care
iar omul ăla poate să fie un erou în societatea lui, poate să fie un ieșit din normă, un deviat de la normă în societatea lui, versus celelalte femei din acest serial, care sunt toate foarte puternice și foarte mișto și foarte definitivate, Carmen e propriul ei animal. Și ce mi s-a părut interesant la ea e odată loialitatea ei și faptul că ea e considerată foarte de încredere de către toți oamenii ăștia. Ei vorbesc ca între colegi. Subterfugiile ei și felul în care ea știe să lase, să acorde spațiu altcuiva, astea sunt, na, sunt e apanajul unui om inteligent care vrea să se mențină la nivelul respectiv.
Da.
Care e destul de, da, sus.
Interesant.
Bună treabă!
Nu m-aș fi gândit niciodată, mi se... Nu mă gândeam niciodată că e așa de complexă treaba asta. Mă gândeam că citești scenariul și trebuie să înveți pe de rost.
Păi, faci și asta, da. Faci asta, dar n-ar fi criticos să faci asta 70 de ani din viața ta.
Da, da, adică... să înveți asta și să spui cât mai...
No. Spui cu talent. Cu intonație. Cu intonație.
Da, da. Bine, mulțumesc foarte mult.
Cu multă plăcere.